ኣብዚ እዋን ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ሃገራት ተዛማዲ ባህሊ ምእማንን ዘይምእማንን ማዕረ ዝብልን ደረጃ ክቡራት ዋጋታት ዝሓክኽ ክቡራት ዋጋታት ብፍጹም የሎን ዝብልን እምነት ውልቃዊ ርእይቶ እዩ ዝብል ንሰብ ብስጋዊ ዓይኒ ጥራሕ ዝመዝን ካብ ክርስትያናውነት ናብ ዘይክርስትያናውነት ዝድርኽ ዘሎ ባህሊ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ባህሊ ነቲ ቅዱስን ብሩኽን ካብ ምንፅብራቕ መሰረታዊ ፀዋዕታኡን መሰረታዊ ዝምባሊኡን ዘብኮረ ኮይኑ ክሰፍሕ ይድርኽ ከም ዘሎን ነዚ ኩሉ ግምት ብምሃብ ቅዱሳት ስእላትን ሰማያዊ ሊጡርግያ ካቶሊካዊ ትፅቢታቱ ኣብ ናይ ምስራዕ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ንዳግማይ ኣስፎቶ ወንጌል ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዕለት 23 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት ንዘካየዶ ቀዳማይ ክፍሊ ዓውደ መፅናዕቲ ብዘስምዕዎ ዘረባ ዝኸፈቱን ዘፈፀሙን ብዛዕባ ናይ ምስራዕ ስርዓት ዝኽተለ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሲሪል ቫሲል ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ፅባቀይ ማለት ከም ውህበትን ውህበትን መግለፂ ህላዊ እግዚኣብሄር እዩ ታሪክ ብዙሓት ኣረማውያን ብቅዱሳት ስእላት ተደሪኾም እምነትን ቃል ወንጌልን ክቕበሉ ከም ዘብቅዐን እቲ ኣብ ቅዱሳት ስእላት ዝንፀባረቕ ፅባቀን ሓሴትን እቲ ኣብ ሰብኣውነት ፍጥረት ሰብ ዘሎ ናይ ምድላይ ዝንባለ ጽባቐን ሓሴትን ምንዳይ ዝገልጽ ውስንነትና ዝተነብሮ ባህሪ እዩ ውስንነትና ዝተነብሮ ጭቡጥ ክውንነትና ተስፋ ዘቕርጽ ዘይኮነስ ነቲ ፍጹም ዘሎና ሓረርታ ዘድምዕ እዩ ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ኩሉ ስነ ሓሳብን ስነ ጥበብን ብናይ ዕዳጋ ሜላ ዝምራሕ እናኾነ ካብቲ ዘለዎ ጥልቅነቱን ስቐለ ሕሊናዊ ጽባቐ ስርዓት ሊጡርግያ እዋንን ስፍራን ቅዱስን ብሩኽን ዘንጋዕ ተመሲሉ ዝረአዩ እውን እንተኾነ ስነ ጥበብ ጥልቅነቱን ሰቂለ ሕሊናዊ ጽባቐ ስርዓት ሊጡርግያ እዋንን ስፍራን ሓቅን ቅዱስን ብሩኽን ዝናደየሉን ናብኡ ዝድርኽን ናብቲ ሓቅን ህወትን መገድን ዝመርሕ ምዃኑ ዘይሕከኽ እዩ ሓቅን መገድን ህወትን ምንዳይ ብኑባሬ ኣብ ክውንነት ሰብ ዘሎ ባህሪ እዩ ኢሎም ናይዚ ትማሊ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ መቐፀልቲ ካልኣይ ክፋል ካብ ዕለት 6 ሓምለ ክሳብ ዕለት 7 ሓምለ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ሲቺልያ ቀፂሉ እቲ ናይ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ መፅናዕቲ ሳልሳይ ክፋል ካብ ዕለት 29 ነሓሰ ክሳብ 31 ነሓሰ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ካላብርያ ክካየድ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ድማ ታሪኻዊ ህላዊ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ኣብያተ ክርስትያን ኣሰረን ኣብ ኢጣልያ ንምልላይን ንምርዳእን ዝድግፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናትን ዓመታትን ታሪክ ስደተናታትን ገያሾን ኣብ ኢጣልያ ባህሎምን ሃይማኖቶምን እምነቶምን ንምልላይ ዝድርኽ መደብ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ጳጳሳዊ ናይ ምስራቅ ቤተ ክርስትያን ተቋም ናይ ምስራቅ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ምስራቃውያን ኦርቶዶክሳውያን ቤተ ክርስትያንን ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘራኽብ ስፍራ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም